Henkilöbrändit on nykyaikaa tai ainakin nykyaikainen sana vanhalle ajatukselle tulla julki omilla kasvoilla ja edustaa jotain omaa toimintaa, arvoa tai asiaa. Joskus ajatus voi tuntua ristiriitaiselta sen kultaisen säännön kanssa, ettei liiketoiminta saa henkilöityä liikaa tai tulla riippuvaiseksi yhdestä henkilöstä, kuten yrityksen omistajasta. Ristiriita ei kuitenkaan ole, koska kyseessä on kaksi eri asiaa. Henkilön brändäys tuo yleensä lisäarvoa liiketoiminnalle tietoisuuden, vaikutusvallan tai uskottavuuden lisääntyessä. Brändäys kohottaa siis nykyistä tai tulevaa liiketoiminnan mekanismia, mutta brändi ei itsessään ole se mekanismi. Tämä jakso ei puhu brändäyksestä, mutta mä halusin nostaa tämän esiin tässä alussa, ettei nämä kaksi asiaa sekoitu keskenään. Puhutaan siis henkilöitymisestä, jota vastaa yleisesti kaikki argumentoi ja syystäkin. Henkilöityneessä yhtiössä liiketoiminnan mekanismi on yksittäisen henkilön sisällä, hänen osaamisessa, ajattelussa tai asemassa. Usein uskotellaan, että pienessä yrityksessä henkilöityminen on sallittua, koska muuta mahdollisuutta ei ole. Jos yrityksellä on vain yksi omistaja, joka on samalla myös ainoa työntekijä, voiko olla muuta mahdollisuutta kuin henkilöityä? Toisaalta mun kokemuksen mukaan suurissakin yhtiöissä tiettyä asiaa hoitaa vain yksi henkilö, ei monta henkilöä päällekkäin. Vaikka vertailu ei ole ehkä täysin tasaveroinen, niin tilanne ei välttämättä ole niin erilainen ja pakon sanelema kuin se yhden tai muutaman työntekijän yrityksessä ajatellaan olevan. Avainsanoja henkilöitymisen estämiseksi tai siitä irtipääsemiseksi on siirtäminen ja monistaminen. Paras keino selvittää ongelmaa, siis henkilöitymisen laajuutta, on listata yrityksen operatiiviset toiminnot ja kokeilla pieni ja maltillinen osa-alue kerrallaan ulkoistaa se vaikka määräajaksi tai siirtää hetkeksi vastuu toiselle työntekijälle. Kun jonkin toiminnon joutuu perehdyttämään ulkoiselle palveluntarjoajalle tai yrityksen työntekijälle, silloin automaattisesti dokumentoituu ne keskeiset asiat, jotka toiminnan suorittamisen kannalta on välttämättömiä. Jos et pysty listausta tekemään ja luovuttamaan sitä, sulla on ongelma, jota me kutsutaan nyt henkilöitymiseksi. Hyvä keino tehdä tämä luonnollisessa tilanteessa on esimerkiksi loma-aika. Perinteisesti yrityksissä osa toiminnoista loppuu lomakaudella, mutta silloin voisi olla hyvä paikka harjoitella ja pyrkiä rakentamaan ohjeistus, perehdytys tai toimintamalli, jonka avulla joku voisi ottaa vastuun tekemisestä. Samanlainen harjoituskenttä voi olla ruuhkapiikit, jolloin on taloudellisesti turvallista monistaa toimintaa hetkeksi vaikkapa alihankkijan avulla. Näin syntynyt tapa siirtää tai monistaa toimintoja synnyttää luonnollisia rakenteita, jotka estää henkilöitymistä. Muutama esimerkki omasta liiketoiminnastamme. Jäsentelin myyntiputken vasta visuaaliseksi esitykseksi, kun aloin ostamaan myyntipalveluja ulkoiselta palveluntuottajalta. Meillä oli sitä ennenkin myyntiputki, mutta se oli tallennettu mun pään sisään. Nykyinen tallennuspaikka on yrityksen palvelimella, ja kun palkattiin lisää myyntiresurssia, se oli helppo avata ja esitellä, eli siirtää. Urakoinnissa pyritään jatkuvasti myymään yli oman työntekijäresurssin, tai toisin sanoen, mulla on jatkuva resurssin vaje henkilöstössä, ja käytän vajeen paikkaamiseen alihankkijoita tai väliaikaisia työntekijöitä. Se on tietenkin taloudellisten riskien kannalta suotuisaa, mutta samalla joudun monistamaan toimintaa, perehdyttämään ja luomaan ohjeistusta ja prosesseja, että kumppanit suoriutuu tehtävistä yhtä hyvin kuin omat työntekijät, joille kaikki on tuttua ja selvää. Tämä ulkoistetun resurssin käyttö antaa aidon syyn kehittää sisäisiä prosesseja sellaisiksi, että ne on siirrettävissä tai monistettavissa, ja laajentaa sidosryhmäverkostoja, jotka on meidän varmuuskopio toiminnasta. Jos siis osaat istuttaa puun, hoitaa sitä ja myydä sen hedelmiä, toiminnalla itsellään ei ole vielä liikearvoa. Voit istuttaa paljon puita ja saada puut tuottamaan, eli liikevaihtoa ja tuottoa voi syntyä, mutta mekanismi asuu sun sisällä. Kun sä et enää istuta puita ja vanhat puut kuolee, myös tuotto loppuu. Sen sijaan, jos luot systeemin, jossa jokainen yritykseen tuleva oppii opettamaan, miten puu istutetaan ja miten hedelmiä myydään, ei siis vaan istuttamaan ja myymään, vaan opettamaan istuttamisen ja myymisen, silloin mekanismilla on vahva liikearvo. Liiketoiminnan arvo muodostuu ei yksi istutetuista puista ja niiden hedelmistä, vaan tavasta monistaa tietotaitoa, ja sitä kutsutaan goodwill-arvoksi. Meidän yritys saa usein hyvää palautetta niistä asioista, jotka mä koen omana henkilökohtaisena vahvuutena. Se saa mut tuntemaan, että tässä me ollaan hyviä, ja mä alan voimaan hyvin ihastellessani asiaa, mitä palaute koskee, eli omaa erinomaisuuttani. Kauhukseni on huomannut, että niissä asioissa kehittäminen, monistaminen ja siirtäminen usein loppuu. Hyvä palaute saa aikaa itseriittoisuuden tunteen. En puhu hyvää palautetta vastaan, mutta sisäisen kritiikin kadotessa musta tulee tyytyväinen. Palaute hivelee mieltä, koska se korostaa supervoimia. Henkilökohtaiset supervoimat on vaarallisia. Ne voi auttaa liiketoimintaa ja luoda pohjan kulttuurille ja menestymisen koodille, mutta henkilökohtaisilla supervoimilla ei ole liikearvoa, ellei pysty monistamaan tai siirtämään niitä systeemiksi yrityksen sisälle, niin että muutkin voi omaksua ne. Samalla tavoin, kenellä tahansa yrityksen työntekijällä voi olla ominaisuus, jota yrityskulttuurissa ei osata monistaa, ja joka on kuitenkin keskeinen toiminnan ja menestymisen kannalta, se on yhtä vaarallista kuin yrittäjän oma erinomaisuus. Joten, jos superviitta sopii vain yhden ihmisen päälle puettavaksi, sen liikearvo on nolla.